Эфирда ознакай яңылыкларын.
Эфирда яңылыклар, студияда Эльвира Камалетдинова. Бүгін ознакайда Татарстанның күн чыгышында кеше һәм табигать деп аталған югалған авылларны үйрәнү, саклау һәм тургызу мәсьәләләре фәнни гамәли тарихи туған якны үйрәнү бөтен Россия конференциясы уза. Ул Ознакай районы җитәкчелеге һәм Татарстан Республикасы фән музей төбәкне үйрәнү җәмгыятьләре оештыруында Россия Федерациясының төрле төбәкләреннән күренекле галимнәре, әдипләре төбәкне үйрәнүчеләре катнашында уза. Фәнни форум тасыр оешуның 100 еллыгына әзерлек кысаларында Россия Федерациясендә экология елы, Татарстан Республикасында экология һәм җәмәгать киңлекләре елы Ознакай районы оешуга 30 ел уңайыннан оештырылган. Биредә шулай ук хәтер түрендә Авыллар китабын Ознакай төбәкне өйрәнүчеләр музейының 25 еллыгы һәм яңа бинасын тәкъдир итүдә була. Фәнни форумга Россия Федерациясенең барлык төбәкләреннән, күрше районнардан вәкилләр катнаша. Чит илләрдән дә кунаклар килде. Киң аудитория югалган авылларда туып үсүчеләр, тарих, география һәм әдәбият укытучылары, мәдәният һәм музей хезмәткәрләре, укучылар, студентлар һәм башка кызыксынган кешеләр белән тулып тора. Конференция кысаларында өр-яңа күлмәген кигән Кара елга итәгендә тарихи мирасыбызны гәүдәләндергән төрле күргәзмәләр эшли. Шатыртау жиле театральләштерелгән тамашасы да күрсәтелә. Делегатлар Ознакайның истәлекле һәм тарихи урыннары, шул исәптән районыбызның горурлыгы булган Чотыр тавы белән дә таныша. Татарстан Республикасы Фәннәр Академиясенең Шәһәбетдин Мәрҗани исемендәге тарих институты дәүләт бюджет учреждениесенең Татар Болгар цивилизациясе тарихы бүлеге мөдире шараны оештыруда башлап йөрүче нигә Ознакайдан башларга уйладык? Чөнки Ознакайның бу өлкәдә тәҗрибәсе зур. Хәтер түрендәге авыллар китабы үзегенә дә үрнәк булып тора. Ознакай җитәкчеләренең халыкның район тарихына битараф булмавын күрсәтә бу. Бу конференцияны үткәреп, Ознакай бөтен Россия күләмендә үзенең дәрәҗәсен, үз тарихын хөрмәтләвен күрсәтә, дип яза «Моя» газетасына Альберт Бурханов. Ознакай балалар сәнгать мәктәбе укучысы Газинур Равилов Татарстан Республикасы мәдәният министрлыгы стипендиаты. Казанда Салих Сайдашев исемендәге зур концертлар залында Татарстан Республикасы мәдәният министрлыгы стипендиатлары концерты узды. Быел әлеге бүләккә балалар сәнгать мәктәпләре һәм урта махсус сәнгать мәктәпләре укучылары лайык булды. Алар арасында Ознакай балалар сәнгать мәктәбеннән Газинур Равилов та бар. Укытучысы Татарстан Республикасының атказанган мәдәният хезмәткәре Флюра Абсалямова. Соңгы елларда бердәм дәүләт имтиханының нәтиҗәсеннән канәгать булмыйча апелляция бирүчеләр саны кимегән дип яза Татаринформ мәгълүмат агентлыгы. Бу хакта матбугат конференциясендә Татарстан мәгариф һәм фән министры урынбасары Илдар Мөхәммәтов хәбәр итә. Апелляция имтиханның нәтиҗәләре билгеле булганнан соң 2 көн эчендә бирелергә мөмкин. Апелляциядән соң укучының бердәм дәүләт имтиханы нәтиҗәләренең артуы да кимүе дә мөмкин. Соңгы елларда апелляция бирүчеләр дә апелляция нәтиҗәләре буенча ихтыяҗларын канәгатьләндерүчеләр саны да кими, диде министр урынбасары. Шулай теманы дәвам итеп, быел чыгарылыш сыйныф укучылары 14 фәннән бердән дәүләт имтиханын тапшыра алачак, шуларның икесе рус теле һәм математика мәҗбүри. Калган фәннәрне исә чыгарылыш сыйныф укучысы үзе сайлап ала. Шунысы да мәгълүм, укучы үзе күпме теләсә, шул кадәр имтихан тапшырырга хокуклы. Узган еллардагы кебек үк иң популяр имтиханнар исемлегендә җәмгыять белеме, физика, биология һәм химия фәннәре, диде кичә Татаринформ мәгълүмат агентлыгы уздырган матбугат конференциясендә Татарстан Республикасы мәгариф һәм фән министры урынбасары Илдар Мөхәммәтов. Бердәм дәүләт имтиханы безнең чыгарылыш сыйныф укучылары өчен хәзер гадәти сынау. Әлеге имтихан тирәсендә бернинди дә ыгы-зыгы булырга тиеш түгел. Ул инде 8 еллап үткәрелә. Имтихан бирүнең барлык нишкәлекләре ел дәвамында укучыларга да, укытучыларга һәм әти-әниләргә дә җиткерелә, диде министр урынбасары. Әйнде бу ел 9-нчы сыйныфны тәмамлап, татар теленнән имтихан тапшыручы укучылар өчен яңа бирем өстәлгән бу ел. Бу хакта шулай ук матбугат конференциясендә җиткерелә. 9-нчы сыйныфны тәмамлап, төп дәүләт имтиханын татар телен сайлаучылар өчен бу ел үзгәреш бар. Әлеге имтиханга сөйләм өлеше өстәлгән. Бу аралашуны арттыру максатыннан эшләнелә. Кызганыч, рус телендә дә, татар телендә дә телнең күбрәк грамматикасы өйрәнелә. Без исә телнең аралашу чарасы буларак үсүүн тилер идек ди Илдар Мухамметов. Быйыл Татарстанда 218 миң баланың жәйге ялы ойыштырылашақ, тұрмышғалі ауыр болған балалар үшін 16 миң юлламада қаралған. Татарстанда жәй күні ел үтішілерінің саны 3610 кішіге орташақ. Быйыл барлығы 218 миң бала елға жіберілешек. Бұқақта кеше Республика Министрлар кабинетінде озған брифингта Татарстан ешлер ішлер хәм спорт министры Владимир Леонов хабар ете. 2016 елғы жәйде 215 миң бала ел еткен. Быйыл 54 бүтін 15 мін кішіге тулысынша республика бюджеті ақшасы хисабына юллама бойынша ел ұйыштыру планлаштырыла шылы есептен тұрмышғалі ауыр болған балалар үшін 16 мін юллама қаралған деп білдіре өзінің шығышында министр. Бүгінгі күнде Татарстанда дистелерше балалар лагерлері цикләндірілі, түп үшлер май ұртасына қадар башқарылған енді. Сұңғы 5 елді дәулет қарамағында лагерлерінің 59% цикләндірілген. Ознақай районы бойынша бұйыл 21 мәктәп яны лагер ішлейшек, онда 934 бала ерейшек. Ата-аналарының кіртемі әлігі лагерлерге 480 сом 27 тейіні тәшкелі тәшек. Шылайық 12 қызмет қам ял лагерінде 200-лі бала жейгі ялын ұздыра олашақ. 26 май күнні Мәдәниет сарайында районыбызның ең көркем гүзел затлары қатнашында ханым Султаным бәйгісі ұздырыла. Бәйгіде район һәм шәһәребезнең жетекші хатын-кызлары күш сынашачақ. Башлана 18 сәгатьтә, билет бәясе 100 сум. Рәхим итегез. Шушының белән яңалықларыбыз тамам, тормышыгызны яхшы хәбәрләр бизәсен.
Ознакай радиокомпаниясе Татарстан Республикасының элемтә, информацион технологияләр һәм масса күләм мәгълүмат чараларын күзәтү өлкәсендә 2013 елның 4 февралендә 16009 49 номер белән теркәлгән.
12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен